1. Nici nu se făcuse bine verde semaforul de la intersecția dintre 17th Street și Broadway că o armată de taximetriști cu complexe de superioritate a și vâjuit pe lângă cutiuța de tinichea pe care mă chinuiam să o manevrez pe străzile orașului. Ambreiaj, accelerație, schimbător de viteze, de la pe liber în viteza întâi sau de la viteza întâi într-a doua, din nou ambreiaj, îmi repetam într-una. Dar îngânarea acestei mantre mi-a oferit prea puțină încurajare și încă și mai puțin habar încotro mă îndrept în nebunia traficului de la ora prânzului. Mașinuța s-a oprit brusc de două ori, după care a țâșnit drept în intersecție. Am simțit că-mi stă inima. Fără niciun avertisment, viteza s-a stabilizat, după care a început să crească ușor, apoi mai mult. Mi-am plecat privirea ca să mă conving că eram doar în viteza a doua, dar când mi-am ridicat-o, am zărit bara din spate a unui taxi la o apropiere atât de amenințătoare de bara mea din față, încât nu mi-a rămas altceva de făcut decât să calc pedala de frână cu o așa forță, încât mi s-a rupt tocul de la pantof. La dracu! Încă o pereche de pantofi de $700 sacrificată pe altarul totalei mele lipse de autocontrol în situații de criză și era deja al treilea dezastru pe luna în curs. M-am simțit aproape ușurată când motorul s-a oprit din nou, evident uitasem să apăs pe ambreiaj când călcasem frâna ca să-mi salvez viața. Aveam la dispoziție câteva secunde. Câteva secunde liniștite pentru cineva în stare să ignore privirile furioase și diversele variațiuni ale expresiei mama mătii care mi erau adresate din toate părțile. Pentru a-mi scoate pantofii marca Manolo din picioare și a-i azvârli pe scaunul de alături. Nu puteam șterge mâinile umezite de transpirație de altceva decât de pantalonii din piele de căprioară marca Gucci, care mi erau atât de strâmți încât șoldurile și pulpele începuseră să-mi pulseze de cum terminasem de încheiat ultimul nasture. Degetele au lăsat dungi umede pe pielea de căprioară care mi-acoperea pulpele deja amorțite. Tentativa de a conduce o decapotabilă cu schimbător de viteze, în valoare de $84.000, pe străzile din centrul orașului, înțesate la ora prânzului cu obstacole de tot felul, făcea foarte necesară fumarea unei țigări.
Mișcă dracu de aici, cucoană!
A zbierat un șofer măsliniu, al cărui păr de pe piept amenința să răzbată prin țesătura tricoului.
Unde, măta, te crezi? La o nenorocită de școală de șoferi? Dă-te naibii la o parte!
Am ridicat o mână tremurândă ca să-i fac un semn obscen cu degetul, după care mi-am îndreptat atenția spre o treabă mult mai importantă. Cum să fac să-mi intre nicotina în sânge cât mai rapid? Mâinile mi erau din nou umede de transpirație, dovadă stând chibriturile care-mi tot scăpau printre degete și cădeau pe podea. Semaforul s-a făcut verde exact în clipa în care reușisem să-mi aprind țigara, așa că acum eram nevoită să o las așa, spânzurată între buze, în timp ce mă chinuiam cu jocul complicat al incantației, ambreiaj, accelerație, schimbător de viteze. De la pe liber în viteza întâi sau de la viteza întâi într-a doua, din nou ambreiaj, iar din gură îmi ieșa fum la fiecare respirație. Abia trei intersecții mai încolo am hotărât că mașina rulează constant și suficient de normal ca să-mi pot scoate țigara din gură, dar era deja prea târziu. Cilindrul lunguieț de scrum s-a îndreptat direct spre pata umedă de transpirație de pe pantaloni. Splendid! Dar înainte de a calcula că, punând la socoteală și pantofii Manolo, făcusem praf articole de îmbrăcăminte în valoare de $3.100 în mai puțin de 3 minute, mobilul a urlat să-mi spargă timpanele. Și de parcă în acel moment viața mea nu era și așa destul de amărâtă, ecranul telefonului mi-a confirmat temerile cele mai negre. Era chiar ea, Miranda Presley, șefa mea.
Andrea! Andrea! Mă auzi? Andrea!
A ciripit ea în secunda în care am deschis mobilul Motorola, o realizare deloc de neglijat, ținând cont de faptul că ambele mâini și ambele picioare goale aveau deja fiecare ocupația proprie. Am proptit telefonul între ureche și umăr și am aruncat țigara pe geam, reușind să evit în ultimul moment un curier pe bicicletă. Băiatul a urlat un foarte original „du-te în măta” înainte de a țâșni mai departe.
Da, Miranda? Bună! Te aud perfect! Andrea, unde e mașina mea? Ai lăsat-o la garaj?
Din fericire, semaforul s-a făcut tocmai atunci roșu
și se părea că avea să dureze mult. Mașina s-a oprit brusc, fără a izbi ceva sau pe cineva, iar mie mi-a scăpat un oftat de ușurare. Sunt chiar acum în mașină, Miranda, ajung în câteva minute la garaj. Presupuneam că e de bună seamă îngrijorată cu privire la starea de fapt, așa că am asigurat-o că nu e nicio problemă și că aveam să ajungem, și eu, și mașina, cât de curând în perfectă stare. Mă rog, m-a întrerupt ea nepoliticos. Vreau să o iei pe Madeleine și să o lași la apartament înainte de a te întoarce la birou. Clic, și a venit tonul. M-am holbat câteva secunde la telefon, înainte de a-mi da seama că îmi închisese nas, închipuindu-și că îmi dăduse toate amănuntele de care aveam nevoie. Madeleine. Cine dracu era Madeleine și unde se afla ea în clipa de față? Știa oare că urma să vin să o iau? De ce trebuia dusă respectiva la apartamentul Mirandei? Și ținând cont de faptul că Miranda dispunea de serviciile unui șofer propriu, ale unei femei de serviciu și ale unei de dace, de ce, Doamne iartă-mă, trebuia să fac eu treaba asta? Mi-am amintit că e ilegal să vorbești la mobil în timp ce conduci mașina în New York și m-am gândit că ultimul lucru de care aveam nevoie în clipa de față era o altercație cu poliția. Așa că am tras pe dreapta și am pus avariile. Inspiră, expiră, mă autoinstruiam și spre cinstea mea, mi-am adus aminte chiar și să trag frâna de mână înainte de a ridica piciorul de pe pedala de frână. Trecuseră mulți ani de când nu mai condusesem o mașină cu schimbător de viteze. 5 ani, ca să fiu sinceră, de când un fost prieten din liceu îmi dăduse câteva lecții sortite însă eșecului, lucru de care totuși Miranda nu ținuse cont câtuși de puțin atunci când mă chemase în biroul ei, cu o oră și jumătate în urmă. Andrea, mașina mea trebuie luată de acolo și dusă la garaj. Ocupă-te imediat de asta, pentru că o să avem nevoie de ea diseară ca să mergem în Hamptons. Asta e tot. Rămăsesem acolo, pironită pe covor în fața imensului ei birou, dar ea uitase deja de prezența mea. Sau cel puțin așa îmi închipuisem. Asta e tot, Andrea. Treci imediat la treabă. Adăugase tot fără să-și ridice privirea. Da, sigur, Miranda. Îmi spusesem în vreme ce mă îndepărtasem, cu gândul deja la primul pas în îndeplinirea acestei misiuni, în cursul căreia aveau desigur să fie 1 milion de capcane ascunse. Iar primul pas era cu siguranță să aflu unde era acel acolo de unde trebuia ridicată mașina. Era foarte probabil să se afle la un atelier de reparații, iar acesta putea fi oricare dintre milioanele de ateliere de reparații din cele 5 cartiere ale orașului. Sau poate eu împrumutase vreunei prietene și acum se afla într-un foarte scump atelier de reparații de pe Park Avenue. Și, firește, mai exista probabilitatea ca ea să se fi referit la o mașină nouă, de o marcă necunoscută, pe care tocmai o cumpărase, dar care nu fusese încă adusă acasă de la dealer, nu se știe care. Aveam mult de muncă. Începusem prin a o suna pe dădaca Mirandei, dar nu dădusem decât de vocea robotului. Femeia de serviciu fusese următoarea pe listă și, ca niciodată, se dovedise de mare ajutor. Mai exact, fusese în măsură să mă înștiințeze că mașina nu era chiar nouă de tot, că era de fapt o decapotabilă sport vernil britanică și că, de regulă, era dusă la un atelier de reparații aflat nu departe de apartamentul Mirandei, dar habar n-avea ce marcă e sau unde se afla în momentul acela. Urmase asistenta soțului Mirandei, care mă informase că, din câte știa ea, cei doi aveau o mașină neagră ultimul model, marca Lincoln Navigator și un soi de Porsche verde. Ura, primul meu indiciu! Un telefon rapid la un atelier de reparații Porsche de pe 11th Avenue fusese suficient pentru a afla că, într-adevăr, tocmai terminaseră de dat un strat de vopsea și de instalat un nou casetofon la o mașină cabriolet care era 4, de culoare verde pentru o anume doamnă Miranda Presley. Evrica! Comandasem o mașină de serviciu care să mă ducă până la atelier, unde mânasem un bilețel pe care falsificasem semnătura Mirandei și care conținea instrucțiunea de a mi se preda mie mașina. Nimănui nu părea să-i pese că nu aveam niciun fel de legătură de rudenie cu femeia asta sau că o străină dăduse buzna peste ei și le ceruse să îi se predea mașina altcuiva. Îmi azvârliseră cheile și nu făcuseră decât să râdă atunci când îi rugasem să o scoată din atelier, pentru că nu eram prea sigură că pot da în marșarier o mașină cu schimbător de viteze manual. Îmi luase apoi o jumătate de oră ca să trec de 10 intersecții, fără să fi găsit vreun loc bun de virat ca să o apuc spre nord, spre locul de parcare din apropierea apartamentului Mirandei, de care pomenise femeia de serviciu. Șansele de a ajunge la intersecția dintre 76th Street și 5th Avenue fără să lovesc mașina, propria în persoană, vreun biciclist, pieton sau alt vehicul, erau practic nule. Iar recent încheiata discuție telefonică nu m-a ajutase de fel să mă calmez, ba dimpotrivă. M-am pus din nou pe dat telefoane, iar de data asta Dădaca a răspuns de la primul apel.
Bună, Cara, eu sunt.
Bună, ce mai faci? Ești cumva în trafic? Abia te aud.
Da, cam așa ceva. A trebuit să ridic mașina Mirandei de la reparat. Din păcate însă, nu mă prea pricep să conduc mașini cu schimbători de viteze. Miranda m-a sunat adineauri din nou și acum vrea să o iau pe o anume Madeleine și să o las la apartamentul ei. Cine naiba e Madeleine și cam pe unde s-ar putea afla?
Cara a izbucnit în râs și am avut impresia că a tot râs vreo 10 minute înainte de a-mi răspunde.
Madeleine e cățelușa lor, un pui de buldog francez și e la veterinar. A fost sterilizată. Eu trebuia să o iau de acolo, dar Miranda m-a sunat și mi-a zis să le iau pe gemene de la școală mai devreme ca să plece împreună în Hamptons.
Tu glumești? Vrei să spui că trebuie să iau un afurisit de câine cu o mașină Porsche, fără să fac un accident?
Niciodată!
E la East Side Animal Hospital, pe 52nd Street, între 1st și 2nd Avenue.
Îmi pare rău, Andy. Trebuie să plec chiar acum să le iau pe fete de la școală, dar sună-mă dacă pot să te ajut cu ceva, bine?
Efortul de a manevra monstrul acela verde prin partea de nord a orașului m-a secătuit de ultimele rezerve de concentrare, așa că atunci când am ajuns la 2nd Avenue, stresul începuse să-mi topească trupul ca pe o lumânare. Lucrurile nu pot ajunge mai rău decât acum. Mi-am zis în timp ce un alt taxi a oprit la 5 mm de bara din spate a mașinii. Cea mai mică julitură pe mașina asta și îmi pierdeam locul de muncă. Asta era mai mult decât clar, dar puteam să-mi pierd și viața dacă nu eram cu băgare de seamă. Dat fiind că, evident, un loc de parcare, legal sau de alt fel, nu era de găsit în miez de zi, am sunat la clinica veterinară și am rugat să-mi o aducă cineva pe Madeleine. O femeie cu înfățișare binevoitoare a ieșit din clădire câteva minute mai târziu, după ce tocmai încheiasem o nouă convorbire cu Miranda, care de data asta m-a întrebat de ce nu mă întorsesem încă la birou și mi-a adus o cățelușă care se zmiorcăia și schiuna. Femeia mi-a arătat burta plină de cusături a lui Madeleine și mi-a spus să conduc cu mare, mare atenție pentru că animalul se resimte după operație. Sigur că da, cucoană. O să conduc cu mare atenție, dar aveam să fac asta numai pentru a-mi salva jobul și posibil propria viață, iar dacă animalul profita de pe urma acestui fapt, cu atât mai bine. Cu Madeleine ghemuită pe scaunul din față, mi-am aprins încă o țigară și mi-am frecat picioarele goale, congelate, pentru ca degetele să poată începe din nou să apese pedalele. Ambreiaj, accelerație, schimbător de viteze. Am repetat în timp ce mă străduiam să ignor urletele jalnice ale cățelușei care se auzeau ori de câte ori acceleram. Când plângea, când schiuna, când se fonfăia. Când am ajuns la apartamentul Mirandei, bietul animal era aproape isteric. Am încercat să-l liniștesc, dar înțelegea probabil că nu sunt întru totul sinceră și apoi nici nu aveam vreo mână liberă cu care să-l mângâi. Deci, de asta studiasem și analizasem cărți, piese de teatru, povestiri și poezii timp de 4 ani la facultate, ca să am șansa de a liniști un buldog cu mutră de liliac, străduindu-mă în același timp să nu distrug mașina extrem de scumpă a altcuiva. Superbă viață! Exact cum mi-o visasem! Am reușit să las mașina la garajul Mirandei și câinele în brațele portarului fără vreun incident neplăcut, dar mâinile încă îmi tremurau atunci când m-am urcat în mașina de serviciu cu șofer, care mă urmase prin tot orașul. Șoferul mi-a aruncat o privire plină de compasiune și a făcut o remarcă înțelegătoare cu privire la dificultatea de a conduce o mașină cu schimbător de viteze, dar mie nu prea îmi ardea de conversație. Mergem înapoi la sediul Elias Clark, am zis și am oftat prelung, iar șoferul a pornit-o spre sud pe Park Avenue. Dat fiind că făceam zilnic ruta cu pricina, uneori chiar de 2 ori pe zi, știam că dispun de exact 8 minute ca să-mi recapăt stăpânirea de sine și să găsesc eventual și un mod de a ascunde petele de transpirație și scrum care se imprimaseră deja definitiv în taiorul Gucci. Cât despre pantofi, aceia erau distruși în ultimul hal, afară doar de cazul în care puteau fi reparați de regimentul de pantofari pe care Runway îi avea pregătit tocmai pentru asemenea situații de criză. Am ajuns în doar 6 minute și jumătate, așa că n-am avut încotro și m-am bălăbănit ca o girafă de tracată, încălțată cum eram într-un pantof cu talpă plată și celălalt cu toc de 6 centimetri. Un scurt popaz la Deborah, unde am găsit o pereche nouă-nouță de cizmulițe maro, marca Jimmy Choo, până la genunchi, care se potriveau perfect cu fusta din piele pe care am înșfăcat-o, iar pantalonii din piele de căprioară au aterizat în coșul cu rufe murdare. Prețul curățătoriei chimice era de minimum $75 pe articol de îmbrăcăminte. Singura oprire care îmi rămăsese de făcut era la cabina de machiaj, unde una dintre lucrătoare a aruncat o singură privire asupra machiajului meu brăzdat de transpirație și s-a apucat imediat să mi-l refacă, utilizând un camion întreg de cosmeticale. "Nu-i rău deloc," mi-am zis, aruncând o privire în una dintre omniprezentele oglinzi înalte de 2 metri. Nici prin minte nu-ți putea trece că în urmă cu numai câteva minute bâșbâiam bezmetică prin trafic, în mare primejdie de a mă sinucide și de a-i omorî în drum și pe toți cei din jur. Am intrat plină de încredere în biroul asistentelor, aflat în imediata apropiere a biroului Mirandei, și m-am așezat în tăcere, în speranța că urma să am parte de câteva minute de liniște înainte ca șefa mea să revină din pauza de prânz.
"Andrea!"
a chemat însă din biroul cu mobilă austeră și atmosferă voit rece. "Unde e mașina mea și unde mi-e cățelușa?" Am sărit de pe scaun și am alergat cât de repede poți alerga pe un covor gros cu pantofi cu tocuri de 8 cm, apoi m-am oprit în fața biroului ei. Am lăsat mașina în grija paznicului de la garaj, iar pe Madeleine în grija portarului tău, Miranda. Am răspuns mândră că reușisem să îndeplinesc ambele misiuni fără a face praf mașina, animalul sau propria persoană.
"Și de ce ai făcut una ca asta?"
Am râit ea și și-a ridicat privirea pentru prima dată de când intrasem în birou de pe revista Women's Wear Daily.
"Ți-am cerut foarte clar să le aduci pe amândouă la birou, pentru că fetele vor ajunge aici dintr-un moment în altul și trebuie să plecăm."
Păi de fapt, am avut impresia că voiai să le duc."
"Destul. Amănuntele incompetenței tale profesionale mă interesează prea puțin. Hai, du-te și adu mașina și pe Madeleine aici. A trebuit să fim toate gata de plecare în 15 minute. Ai înțeles?"
"Poftim? 15 minute? Femeia asta halucina? Îmi lua un minut, două numai ca să ajung la parter, alte 6 sau 8 ca să ajung la apartamentul ei, apoi alte vreo 3 ore ca să o găsesc pe Madeleine prin apartamentul ei cu 18 camere, să manevrez schimbătorul de viteze ca să scot mașina din parcare și să-mi croiesc drum prin cele vreo 20 de intersecții înapoi la birou."
"Bineînțeles, Miranda, 15 minute."
Am început să tremur din nou când am ieșit din biroul ei și m-am întrebat dacă e posibil ca inima mea să cedeze pur și simplu și să fac infarct la înaintata vârstă de 23 de ani. Prima țigară pe care am aprins-o a aterizat direct pe botul noilor mele cizme Jimmy și în loc să se rostogolească pe pardoseală, a rămas acolo timp suficient cât să facă o gaură frumoasă și rotundă.
"Splendid!"
am bombănit.
"De-a dreptul și al dracului de splendid!"
Suma totală a bunurilor pe care le distrusesem pe ziua de azi ajunsese la cifra rotundă de 4 miare, un nou record personal.
"Poate o să moară înainte de a mă întoarce la birou,"
m-am gândit, socotind că e momentul cel mai potrivit pentru optimism.
"Poate cine știe? Poate chiar o să se îndoaie de mijloc din cauza vreunui aliment rar și exotic pe care l-a îngurgitat, și o să fim cu toții salvați de valul de nefericire pe care îl emană persoana ei."
Am tras adânc un ultim fum în piept înainte de a stinge țigara și m-am îndemnat să gândesc rațional.
"Nu vrei să moară,"
i-am zis și mi-am întins picioarele pe bancheta din spate a mașinii.
"Pentru că dacă moare, pierzi orice speranță de a o omorî cu mâna ta. Și ar fi păcat."